í rauninni varðandi kostnaðinn að það kannski eins og bent var á hér áðan að það ekki ólíklegt að það hafi för með sér einhvern kostnað nú í upphafi þegar að þetta verður látið renna saman. Því að það líka svo sem tekið fram sem er hér í þessari skýrslu að það verður óbreyttur starfsmannafjöldi en það hefur kannski breyst síðan þá þegar búið er að afhenda forstöðumanni uppsagnabréf að þá er ljóst að það minnsta kosti verður sásparnaður og en að öðru leiti að þá hefur ekki verið einmitt kannski því velt upp hverju þarf að breyta hvað þarf að gera en alveg ástæða til þess að kalla eftir því hvernig þau sjáu þetta fyrir sér í framkvæmdinni varðandi hvaða tillaga væri í stöðunni þá held ég að sú tillaga sem að við höfum lagt hér fram minnihlutinn á þingi það að í það minnsta fresta gildistökunni fram til haustsins 2017 eftir þangað til eftir kosningar í þeirri von að það taki við ný sjónarmið sem að gefi þá færi á því að máli fá að liggja þangað til það ætti ekki að gera þeim einn skaða að það fá að liggja og ég held að sú laust sé eiginlega sem að sú eina sem að gæti orði til þess að sættir náist í þessu máli þó ég hafi auðvitað miklar áhyggjur af því líka að það sé bara ekki nokkur einasti vilji til þess ég held bara að því miður að ráðherrann hæstvirtur sé bara búin að bíta það svo í sig að ætla að gera þetta að það skipti eiginlega engu máli hvað við tölum lengi eða hvernig þetta verður hann ætli sér bara að ná þessu gegn og eins og ég rakti hér áðan og hef rakið áður að þá virðist ekki skipta hann einu máli þó að þetta sé ráðherra númer 7 sem er að fá þetta máli í hendurnar og virðist vera þá svo eini sem að láti glepi staði að þetta sé skynsamlegt. Að hann kveikir ekki á því að samflokksfélagar hans og ráðherra sem á undan honum hafa verið hafa ekki tekið þetta skref.
Helgi Hjörvar, háttvirtur 9.